Discutăm, așa cum am discutat și ora trecută, discutăm și ora aceasta despre cele 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeii. Cea de-a 7-a ediție anul acesta, iată.
Dați-mi voie să începem ora nouă cu foarte scurta și nefericită experiență pe care o am eu ca martor a violențelor împotriva femeii. La Iași, unde mama mea locuiește la etajul 2, într-un cartier liniștit oarecum, asistăm de câte ori ajung eu acasă sau mama mea mult mai des, asistă la scene absolut oribile de nedreptate împotriva unei femei și copilului acesteia din partea soțului. Din câte înțeleg eu, ordinul de restricție nu are nicio valoare sau nu știu dacă nu are neapărat o valoare, că poliția de fiecare dată intervine, îl ia, nu știu unde îl duce, că el în momentul în care înapoi face abuz de alcool, imediat vine cu scandal înapoi la etajul 4. Astfel încât, doamna Iacob, poate că aceste ordine nu sperie suficient, nici nu știu cum ar trebui să le privim. Haideți să vorbim despre ele la modul general. Și despre cum totuși iată că pe fondul abuzului de alcool, frustrările odinioară rezolvate sunt resuscitate și fac din nou din conflict sursă, până la urmă îl mână pe individ dincolo de cadrul legal, dincolo de faptul că știe că nu are voie să se apropie pe o distanță de nu știu cât.
Ordinul de protecție este un mecanism legislativ care a apărut odată cu modificarea legislației în domeniu în anul 2013. Este un mecanism, din punctul nostru de vedere, extrem de eficient pentru protecția victimelor, deși are anumite limite, am să vorbesc despre ele, iar aceste limite au fost identificate și în momentul de față se lucrează la o altă modificare a legii 217, în principal și pentru faptul că România a ratificat Convenția de la Istanbul și în momentul de față suntem în situația în care legislația românească trebuie să alinieze legislației europene și nu numai a Convenției de la a tuturor țărilor care au ratificat această convenție. Haideți să vedem ce înseamnă ordin de protecție, practic. Ordinul de protecție este acel mecanism de protecția victimelor. În momentul de față, conform legii, durata minimă de emitere a acestui ordin este de 72 de ore. El se judecă în regim de urgență. Iar competența de emitere aparține judecătoriei de pe raza de competență, de pe raza teritorială în care victima își are domiciliul. Ce înseamnă, practic, ordin de protecție? Ordinul de protecție este emis de instanță, are un caracter provizoriu și presupune mai multe obligații sau interdicții indicate expres. Dintre acestea, cel mai important este evacuarea temporară a agresorului din locuința familiei, indiferent dacă acesta este sau nu titularul proprietății respective, reintegrarea victimei și după caz a copiilor în locuința familiei. Ce se întâmplă? Emiterea ordinului de protecție are loc cel mai rapid în 72 de ore. În practică și din experiența cel puțin locală, acest ordin este emis cam într-o perioadă cuprinsă între 2 săptămâni și o lună. Perioada în care femeia împreună cu copiii trebuie să găsească un adăpost temporar. Fie că e un adăpost gestionat, să-i spunem, de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, fie este un adăpost temporar al rudelor sau al familiei extinse, da, sau de ce nu acolo unde există, sunt comunități rurale unde biserica are astfel de servicii sociale. De aceea este prevăzut în ordinul de acest ordin de protecție reintegrarea victimei și a familiei după caz în locuință. Acest ordin mai prevede obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe minime față de victimă sau față de copiii acestuia, dacă în acel ordin sunt prevăzuți și copiii. interdicția de a se deplasa în anumite localități sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează, interzicerea oricărui tip de contact, inclusiv cel telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod cu victima, obligarea agresorului de a preda poliției armele pe care le deține, încredințarea copiilor minori sau stabilirea reședinței acesteia sunt iar câteva aspecte prevăzute în ordinul de protecție. Sigur că acestea sunt în funcție de decizia instanței și a judecătorului care judecă respectiva cauză.
Poate, de pildă, instanța să ceară o investigație, o cercetare psihologică a agresorului, să-l oblige la ore de terapie?
În momentul în care este emis acest ordin de protecție, investigațiile deja sunt realizate și instanța poate dispune inclusiv ca agresorul să urmeze consiliere psihologică sau psihoterapie. Acestea sunt lucruri care pot fi prevăzute cu caracter de obligativitate pentru agresor. Poate recomanda luarea unor măsuri de control în efectuarea unor tratamente, în special în scopul dezintoxicării, pentru că ceea ce spuneai tu mai devreme e, dacă vrei, o schemă sau un model comportamental general. Pe fondul consumului de alcool se întâmplă foarte, foarte multe situații conflictuale în familie și atunci judecătorul, prin acest ordin de protecție, poate propune, dar cu recomandare, atenție, dacă îl poate obliga pe agresor să urmeze consiliere psihologică, atunci când vorbim de dezintoxicare, mă rog, sau un tratament în acest sens, atunci e o recomandare a judecătorului. Și vreau un pic să revin la ceea ce spuneai și la speța cu care ai debutat acest moment al emisiunii, legată de nerespectarea de către agresor pe fondul consumului de alcool a acestui ordin. În momentul în care este nerespectat, intră sub incidența codului penal la nerespectarea unui ordin judecătoresc. Și atunci persoana care nu respectă acest ordin riscă dosar penal și nu puțin au fost situațiile în care s-a dispus urmarea a începerii urmăririi penale pentru nerespectarea ordinului judecătoresc. Persoanele au riscat și nu în puține cazuri, cel puțin la Suceava sunt câteva astfel de cazuri în care au riscat măsura închisorii. Adică lucrurile nu sunt foarte simple. Sigur că suntem la început de drum cu acest ordin de protecție în sensul de protecție efectivă a victimelor, dar și cu informarea oamenilor legat de ordinul de protecție și de riscurile la care se expun atunci când sunt încălcate dispozițiile legale luate de un judecător, dar lucrurile se mișcă. De altfel, vreau să vă spun că dacă anul trecut în Suceava, în aceeași perioadă, respectiv 9 luni, 10 luni ale anului 2016, erau la nivelul județului 14 ordine de protecție rămase în supraveghere, toate solicitate la de către victimă. Suntem în anul 2017, când deja există 105 astfel de ordine de protecție aflate în supravegherea poliției. Deci, eu cred că este un succes, dacă vreți, al activității de prevenire, a activității de informare și, de ce nu, un succes legislativ, pentru că, iată, femeile care sunt în situații de risc învață și știu și solicită acest ordin ca mecanism de protecție a vieții lor și nu numai, și a copiilor.
Da, eu cred că aici ne întoarcem din nou la factorul educațional în ceea ce privește femeia care este abuzată și care conștientizează acest lucru, ia măsura, iată, a ordinului acestuia de protecție și într-un fel sau altul, situația se rezolvă. Ne întoarcem din nou la femeia care nu conștientizează și nu realizează.
Eu vreau să intru, Ada, în următoarea și ultima noastră intervenție alături de doamna Ileana Iacob. Vreau să intrăm în psihologia asta a femeii care face și retrage.
Da.
A femeii care, din păcate, s-au obișnuit cu abuzul. Abuzul devine normalitate pentru viața ei și a familiei și mai ales pentru copii. Pentru femeia care se gândește, știe, este informată, dar dintr-o toleranță, dintr-o dragoste, dintr-un creștinism, nu-i clar din ce motive, alege să nu dea curs. Pentru că asta implică și o dimensiune socială a problemei. Și vreau să discutăm puțin despre această problemă, pentru că este o problemă prea multă a dragoste uneori. Și nu știu dacă e prea multă dragoste.
Nu, sunt mai mulți factori, să
știi. Fără îndoială. Alături de noi rămâne în continuare prieteni, subcomisar de poliție Ileana Iacob, ofițer sociolog în cadrul IPJ Suceava. Foarte interesant, ca de obicei, ne bucurăm foarte mult că se află alături de noi. Ne întoarcem în două momente. Rămâneți cu Viva FM.